20:30 в Україні в ефірі Радіо Свобода, програма «Панорама Свободи». В київській студії Ірина Біла. Сьогодні ви почуєте. Хто буде головою нового меджлісу? Сьогодні в Сімферополі розпочався з'їзд кримсько-татарського народу.
Я вже 16 років председателем меджлісу. Становиться вже навіть неприлично.
Управдом «Друг чи не друг» в Івано-Франківську зорганізувались майже 100 будинкових комітетів. Мешканці задоволені.
Ми вирішили, давайте попробуємо, що ми можемо самі для себе зробити.
Хто крайній? Дніпропетровськ за рік не проклав жодного метру метрополітену. Шукають винних.
Навколо надзвичайно серйозного об'єкту продовжуються дитячі іграшки.
Чи залишиться Мустафа Джемільов головою нового меджлісу? Головне питання п'ятого курултаю. Сьогодні в Сімферополі розпочав свою триденну роботу загальнонаціональний з'їзд кримсько-татарського народу. Там побував і кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
Традиційно курултай починається з молитви. Муфтій мусульман Криму Аджа Емірелі Ефенді благословляє з'їзд і бажає єдності у думках, словах і діях. Останній вислів муфтія насправді належить його попереднику Нуману Челебіджихану, лідеру кримських мусульман і голові першого курултаю 1917 року. Символічно, що саме сьогодні минає 90 років з дня відкриття першого курултаю, і тема єдності, як і тоді, залишається актуальною для кримсько-татарського народу і через 90 років. Заявив у своєму виступі лідер меджлісу Мустафа Джемілєв. Курултай – традиційна форма національного самоврядування кримсько-татарського народу. Він був відновлений 1991 року, і з того часу його виконавчий орган меджліс очолює відомий дисидент і правозахисник Мустафа Джемілєв. І перед з'їздом він заявив соратникам, що хоче піти. В інтерв'ю Радіо Свобода 64-річний лідер кримських татар заявив, що відчуває час поступитися молодшим. Має бути змінність. Я вже 16 років головою меджлісу, стає вже непристойно. Є в нас досить молодих освічених та енергійних людей, які можуть очолити меджліс. А крім того, дуже важко поєднувати цю посаду з роботою у Верховній Раді України. Коли там було нас двоє, то я був спокійний. Руфат Чубаров у парламенті робив усю роботу, пов'язану з нашими проблемами. Але так сталося, що зараз у Верховній Раді я один. За словами Мустафи Джемілєва, він бачить на посаді голови меджлісу свого першого заступника Рифата Чубарова, 50-літнього історика-архівіста, який двічі був народним депутатом України, а також заступником голови Верховної Ради Криму. Кримський аналітик Микола Семена каже, що той був би гідною заміною Мустафі Джемілєву.
Кандидатура Рифата Чубарова змогла б об'єднати сьогодні всі частини, всі політичні течії курултаю і кримсько-татарського народу і спрямувати їх в одне русло. Цьому буде сприяти, по-перше, величезний досвід Рифата Чубарова як політика, багаторічного депутата, народного депутата України. По-друге, він має чудову освіту. По-третє, в нього чудові зв'язки у політичних кругах і в нього величезний авторитет серед кримсько-татарського народу.
Проте сам Рифат Чубаров заявив напередодні, що проситиме курултай і Мустафу Джемілєва, щоб останній попрацював ще рік, щоб за цей час реформувати органи національного самоврядування кримських татар. Місцеві оглядачі пояснюють це тим, що насправді зараз в національному русі більший вплив має не популярний і відомий усім Рифат Чубаров, а інший заступник голови меджлісу, непублічний апаратник Ремзі Ільясов. Голосування з кадрових питань на курултаї відбудеться завтра. До речі, Мустафа Джемілєв – перший голова меджлісу, який іде з посади добровільно. Його попередника Челебіджихана розстріляли комуністи. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Більше грошей, а не повноважень потребує місцева влада для вирішення місцевих проблем. Заявив сьогодні віце-президент Асоціації міста-громад України Мирослав Піцик.
Дайте ресурси або заберіть повноваження. Лише 5% бюджетних ресурсів загалом від держави розпоряджається органами місцевого самоврядування. За цих 5% треба і дорогу утримати, і фасад будинку, і під'їзд, і транспорт купити.
Асоціація міст і громад України стверджує, що з року в рік на виконання делегованих повноважень державний бюджет не додає місцевим радам 10 мільярдів гривень. А ще Мирослав Піцик каже, що вже готові 25 законопроєктів, спрямованих на вирішення проблем місцевого самоврядування. У першу чергу це законопроєкт про асоціацію, в якому будуть зафіксовані взаємовідносини органів місцевого самоврядування з органами державної влади. А також законопроект про зміну виборчої системи до органів місцевого самоврядування, тобто відмову від пропорційної виборчої системи.
В ефірі «Панорама свободи».
У Луганську статут територіальної громади ухвалили за радянською традицією до визначеної дати – напередодні Дня міста. Відтак, як переконався луганський кореспондент Радіо Свобода Ярослав Гребенюк, наразі статут відіграє у житті громади декоративну роль.
Ганна Коновченко – домогосподарка. Проте останнім часом їй довелося перетворитись на громадського діяча. Вона збирає підписи проти рішення міської влади знищити 5 гектарів лісу в смузі міста. Про статут територіальної громади вона дізналась майже випадково, коли шукала закони, що регулюють стосунки громади та влади.
Показується, від жителів
може... Виявляється, від мешканців міста щось може залежати, якщо все робити за статутом. Ми багато чого не знаємо, можливо, і через нашу власну пасивність теж. Але, ймовірно, чиновникам вигідно, щоб люди цього не знали і не користувалися цим своїм правом. Виявляється, такий механізм існує, ми просто цього не знали.
У міськраді погоджуються, що треба більше розповідати громаді про її права. І навіть збираються невдовзі це зробити. Водночас начальник управління внутрішньої політики Сергій Чебаненко зауважує, що насправді документ вже працює.
Ми його публікували в муніципальній газеті «Жизнь Луганська», але цього замало. Треба, щоб примірник був у кожній бібліотеці. Великим накладом статут хочемо надрукувати до кінця року російською і українською мовами. У будь-якому разі документ непоганий. Цього року за ним почали працювати. Ми провели громадські слухання. Наразі, знов таки, згідно статуту, створюємо громадську палату.
Міськрада ухвалила статут ще у вересні 2006 року. Рахуємо. Єдині досягнення за рік – громадські слухання і підготовка до створення громадської палати. Член Ради руху «Громадська комунальна самооборона» Ігор Бразовський був серед ініціаторів створення статуту. Але він вважає, що документ, ухвалений міськрадою, не може бути ефективним інструментом захисту прав громади. У статуті не виписані механізми контролю громадою влади, а ті, що існують, надто складні для реалізації. Також у документі немає необхідного, на думку Бразовського, поняття «політична палата» дорадчого органу із партії, які не увійшли до міськради.
В срочному порядку.
Терміново знадобилось до Дня міста затвердити статут. І міська влада наша, бігом-бігом, давай-давай. Статут ухвалили в напівсирому варіанті. Все, що потрібно людям, трохи почекає. У першу чергу приймаємо те, що потрібно владі. Вийшла, як на мене, мертвонароджена дитина.
Утім, пан Бразовський не складає відповідальності і з себе. Якби ми були більш наполегливими, каже він, сьогодні у міськраді не відмовляються розглядати корективи до статуту. Місцевий конституційний процес таким чином лише починається. Ярослав Гребенюк з Луганська, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. Радіосвобода.ua.
Чи не щодня в Івано-Франківську реєструються нові будинкові комітети. Розуміючи, що на ЖЕКи надія невелика, люди об'єднуються, щоб наводити лад у своїх будинках. Хоча не все тут так легко. Та й законодавчо не визначені права і обов'язки будинкових комітетів. Більше про них знає кореспондентка Радіо Свободи у Франківську Галина Добуш.
Майже анекдотичну історію розповіла сусідка Ользі Бачинській. Гості, побачивши в під'їзді фіранки і квіти, вирішили, що заблудились. Більше 2 років Ольга Олексіївна, економіст за фахом, очолює будинковий комітет в одному з будинків по вулиці Вовчинецькій, один з перших Івано-Франківську. Каже, що нелегко було переконати людей в необхідності такого об'єднання.
Було тяжко, бо ми були одні із перших. Ми мали і непорозуміння, а дехто взагалі нас приймав штики і погрожував, що ми нічого з вами не будемо робити і працювати не будемо, що це ви затіяли, дурниці займаєтесь. Скептики ще до цього часу дехто є. А це один із шляхів реформування житлово-комунального господарства. Ми вирішили, давайте попробуємо, що ми можемо самі для себе зробити.
Перша спільна справа – почистили підвал, зробили його сухим. Старе залізяче здали на металобрухт. За виручені гроші встановили 37 решіток на підвальних вікнах. Ольга Бачинська вважає, що передбачити створення таких об'єднань слід було раніше, при приватизації квартир, і законодавчо це закріпити.
Ми упустили момент, наші вищі чини, коли прийняли закони про приватизацію квартири. Тут же треба було ставити питання про організацію якихось таких от будинкових комітетів, об'єднання. І тут же створювати умови для того, щоб підготовити будинок для передачі органу самоорганізації населення. Або об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Або тій структурі громаді, яка би могла б утримувати цей будинок. А зараз повертатися і казати, що от ми мусимо ще утримати приміщення загального користування, вже важче.
При створенні будинкових комітетів є дуже багато якщо. Якщо знайдуться люди-ентузіасти, готові взяти на себе організаційні обов'язки, якщо підтримають мешканці, якщо буде порозуміння з владою.
Ми не просто сидимо і чекаємо, дайте нам зробіть. Ні, ми робимо то, що ми можемо зробити, а вже більший об'єм робіт, капітальні роботи, просимо, вже звертаємося до органів влади, щоб вони нам помогли це зробити. Оце в цьому і полягає спільна робота між громадою і владою. І тут не може бути протистояння.
Майже щодня в Івано-Франківську реєструються нові будинкові комітети. Приклад одних надихає інших. Та й приходить усвідомлення, ніхто чужий не прийде наводити порядок. Галина Довош, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
Література – то не тільки видані книги, а й люди, котрі їх написали. Вони творять сегмент культури, що почалася в минулому і триватиме в майбутньому. Як саме? Про це почуємо з уст самих письменників у новому випуску «Вимірів життя». Слухайте сьогодні о 20:45. Дніпропетровщина згайла майже рік у будівництві метрополітену. Через запізнення з надходженням бюджетних коштів та інші причини з квітня цього року не проклали жодного метра підземки. Наразі питання про те, хто ж винен, перейшло з фінансової в політичну площину. Ні обласна рада, ні облдержадміністрація, ні міська влада не хочуть бути крайніми. З подробицями з Дніпропетровська. Кореспондентка Радіо Свобода Юлія Рацебарська.
Наймолодший в Україні Дніпропетровський метрополітен водночас і один із найбільших довгобудів. Споруджувати його почали більш ніж чверть століття тому. Наразі функціонують тільки 6 станцій однієї гілки. Решта проєкту лишилася на папері. Про те, що цього року підземку практично не будували, першими заявили депутати обласної ради. Ситуацію назвали катастрофічною. Бюджетні кошти не освоєні, а через майже річну заборгованість із зарплати вже звільнилося понад 1,5 найбільш кваліфікованих метробудівців. Одразу ж знайшли і винних, то облдержадміністрація, яка є офіційним замовником робіт, погано контролювала будівництво, заявив заступник голови облради Іван Лазаренко.
Навколо надзвичайно серйозного об'єкту продовжуються дитячі іграшки. Цей рік втрачено. Жодного метра виробітку не проведено. Це практично катастрофа.
В облдержадміністрації із закидами не згодні. Там називають кілька причин гальмування спорудження підземки. По-перше, з обіцяних майже 60 мільйонів державних коштів отримали тільки половину, та й ту аж всередині року. Друга причина – зловживання та непрофесійний менеджмент керівництва метробудівних підприємств. Із 12 мільйонів нібито освоєних коштів більшу частину витратили на відпомповування води, не проклавши жодного метру тунелю. Начальник головного управління будівництва облдержадміністрації Петро Декальчук упевнений, на це мають відреагувати правоохоронні органи.
Спрямовані матеріали до прокуратури. Суть листа у тому, що непрофесійне керівництво не тільки унеможливлює освоєння коштів, а й добудову метрополітену.
Ще одним відповідальним за зрив спорудження метро, за версією облдержадміністрації, має бути міська влада. Мовляв, з початку року на об'єкт вона виділила дріб'язок – усього 100 тисяч гривень. Та й зацікавлена більше у розвитку приватної мережі маршрутних таксі, аніж у добудові наразі збиткової підземки. Міська влада Дніпропетровська на звинувачення не реагує. Офіційним замовником усіх робіт зараз є облдержадміністрація, а не міська рада, каже міський голова Іван Куліченко. Питання з переданням функцій замовника загальмувалося на рівні Кабміну. Іван Куліченко.
Всі свої зобов'язання по фінансуванню ми виконуємо. Подали свої пропозиції до Міністерства транспорту. Надали згоду на те, що міськвиконком виступив замовником на це будівництво. Зараз наскільки воно залежить від мене, а більше залежить від того, як це питання вирішити на державному рівні.
Дніпропетровська підземка мала стати одним із об'єктів, котрий планували добудувати до Євро-2012. В облдержадміністрації не втрачають надій. Якщо швиденько переробити проєкт і придбати сучасне обладнання, ще можна встигнути. Керівник облдержадміністрації Віктор Бондар.
Проєкти бюджету на наступний рік ця строчка буде врахована. Дніпропетровськ має закінчити першу гілку будівництва метрополітену.
А поки про те, щоб Дніпропетровське метро стало масовим видом транспорту, можна тільки мріяти. Щомісяця воно перевозить лише по мільйону пасажирів. Це приблизно стільки, як трамваї і тролейбуси щодня. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
На сьогодні це був останній матеріал в програмі «Панорама Свободи». З Києва її провела Ірина Біла. Зустрінемося вже наступного тижня. Гарних вам вихідних і лишайтеся з Радіо Свобода. Література – то не тільки видані книги, а й люди, котрі їх написали. Вони творять сегмент культури, що почалася в минулому і триватиме в майбутньому. Як саме? Про це почуємо з уст самих письменників у новому випуску «Вимірів життя». Вітаю вас, дорогі слухачі, на хвилі свободи. З вами автор і ведуча Надія Степула. Львівський письменник і видавець Василь Габор, досліджуючи історію української літератури ХХ століття, зіткнувся з цікавими письменниками, літературна спадщина яких майже невідома нашим сучасникам. Щоб повернути ці імена у сьогодення, а також ознайомити читачів із сучасними письменниками, Василь Габор заснував видавничий проект «Приватна колекція», про який і розповів Радіо Свобода.
Десь 93-го року я ввів у газеті «Львівський просвіт», а пізніше у журналі «Кур'єр Кривбасу» рубрики сучасної української прози. І в 2002 році, коли така виникла ідея зробити, підсумувати ту роботу, що майже 10 років вів, то вирішили зробити таку антологію новітньої української прози, там, де було представлене покоління 80-х років, щоб показати і об'єктивну картину, але щоб ніхто не мав претензій до мого погляду, то й виникла така ідея назвати цю книгу «Приватна колекція», бо приватний погляд, з одного боку, є суб'єктивний, а з іншого боку, він дає людям право вибору, а пізніше ця назва трансформувалася у видавничий проект. В умовах України навіть цей проект виявився надзвичайно ризикованим, тому що медіа успіх ніби великий, книга краща року, а книгу не купляють. Парадокс був власне у тому, що здавалося б, що є так звані значущі книги чи там кращі книги. А тут краща книга ніхто для такої ширшої мережі не закуповує.
У рамках приватної колекції видано антологію наймолодшої львівської літератури 1930-х років «Дванадцятка», твори українських письменниць різних поколінь тощо. Антологія урбаністичної прози «Дванадцятка» презентує добірки творів Богдана Нежанківського, Зенона Тарнавського, Анатолія Ярослава Курдидиків, Василя Гірного та інших богемістів. Розкішне видання накладом усього 1000 примірників, щедро ілюстроване чорно-білими світлинами, які відбивають пригаслий під сонцем світ 30-х років минулого століття. А про книжку і її роль у житті послухаймо академіка Мирослава Поповича.
В ситуації з українською книжкою це і стосується і нас, філософів, і стосується всіх, хто пише і хто читає. Ситуація з українською книжкою відома, і я її повторювати не буду. Це трагедія, і частина цієї трагедії – це наша теж трагедія. От я молив би Бога за те, щоб він допоміг нашому парламенту прийняти якомога швидше закон про книжку.
Дискусії навколо визначних постатей української літератури і культури останнім часом спалахують все частіше. Однією з гострих і болісних є перманентно ініційована автором скандального твору «Вурдалак» Олесем Бузиною. Попри те, що окремі дискутанти воліли б твори Бузини взагалі заборонити видавати в Україні, відомий письменник і теоретик літератури, лауреат премії імені Шевченка Ігор Качуровський має іншу думку. Послухаймо. Ігор Качуровський.
Те, що пише Бузина, я висловлював в одному листі поважання нагородити його Шевченківською премією, того Бузину. Бо коли люди читають ту єрунду сказати, то у них виникає обурення не проти Шевченка, а проти Бузини. І то якраз дуже добра проповідь Шевченка.
творців літератури здавен відносять до еліти, що, можливо, є справедливим. Хоч в умовах днів нинішніх про окремих письменників як представників еліти можна й промовчати. Академік Іван Дзюба говорить про знекорінення української еліти. Іван Дзюба.
Одним із суб'єктивних чинників, чи не найістотнішим, нашого занепаду й осоромлення перед світом є глибока деукраїнізованість, знекоріненість, емоційна, культурна, світоглядна, більшої частини керівного політичного, економічного, виробничого корпусу. Саме їхня свіжість, якщо вжити вираз Салтикова-Щедріна, тобто щаслива потойбічність щодо історичного буття і культури свого народу, забезпечила їм фантастичну винахідливість у методах пограбування співвітчизників, методах лобіювання чужих інтересів, методах саботування тих проєктів, які могли б зменшити енергетичну, інформаційну, культурну та іншу залежність від небезкорисливих сусідів.
Яскравим представником теперішнього набутку української літератури і культури є лауреат багатьох премій, у тому числі найпрестижнішої імені Шевченка, професор Григорій Штонь. Прозаїк, поет, літературознавець і критик, сценарист, навіть актор і художник. Григорій Штонь нещодавно видав новий роман «Нічні сонця». Книга жваво обговорюється, зокрема, на форумах інтернет. А тим часом сам автор схильний вважати, що місце літератури в українському суспільстві сьогодні загумінко. Як і культури загалом. Дамо мікрофон самому письменнику, говорить Григорій Штонь.
В Україні стосунки літератури і культури, хоч їх розокремлювати, здавалося, не можна, складалися досить дивно. Ще Чижевський колись зауважив, що наша література неповна. Це значить, що вона виконує не всі ті функції, які виконують літератури в більш розвинутих країнах. Які функції, я зараз не буду говорити, але серед них і культурницькі. Літератор – це людина, яка адресує себе передовсім читачеві, який живе в якихось культурних інтересах. Наша література боролася. Вона боролася з різними несправедливостями і, власне кажучи, доборолася до того, що вона не має читача сьогодні. Вона не має і саме культурного контексту. Вона не має аудиторії, яка чекала від літератури відповідей на чимало таких питань, які не стосуються того, хто буде президентом, який парламент і яка в нас сьогодні пенсія. Чи ми в справедливому світі живемо, чи несправедливому. Я, правда, не знаю, коли взагалі світ був справедливий, чи він коли-небудь буде справедливий. Я думаю, що література, справжня література, ну, вона повинна вміти підніматися над оцією злободенністю для того, щоб піти далі, і щоб разом з нею зміг піти далі той народ, який її чекає, який на неї дивиться, на неї взорує. Будемо чекати, що колись з'явиться культурна література, культурна культура, культурний народ, і тоді ця проблема буде мати якийсь горизонт.
Поета Василя Терещука, як оригінального і особливо сучасного лірика, відкривають в Україні вже друге. Вперше це сталося у 80-ті роки минулого століття. Після схожого на спалах виходу в світ першої збірки поезії у творчості Василя Терещука трапилася тривала пауза в 16 літ. Цей 16-літній алгоритм мовчання, започаткований раніше Ліною Костенко, повторився в долі Василя Терещука не з його вини. Переміни на ліпше в українському бутті засунули в небуття і непрості роки його поетичного мовчання. Сьогодні це знову поет, творчість котрого займає помітне місце у головній ложі української літератури. Що думає Василь Терещук про сучасну літературу і культуру?
Ми запалювали свічки і згадували про жертви Голодомору 32-33 років. Тепер я задаюся питанням, коли ми усвідомимо справжні масштаби української трагедії 90-х років та початку нинішнього століття? Бо вона за наслідками для України не менша катастрофа, аніж сталінський голодомор. Я ніколи не забуду анемічних напівголодних дітей у школах, стареньких, що шукали недоїдки на смітниках, тисячі і тисячі передчасно померлих людей, які не отримали звичайної медичної допомоги, сотні тисяч, мільйони вимушених емігрантів на невольничих ринках сучасної Європи та інших континентів. Масштаби цієї трагедії, статистика смертей і втрат буде шокувати наших нащадків, але, мабуть, не нас. Чому не нас? Бо ми ще перебуваємо у цьому часі, у центрі цієї трагедії. І наша свідомість ще не здатна дати належну оцінку тому, що відбулося і що ще відбувається. Розмови про потреби культури, літератури на фоні цієї трагедії видаються навіть якимись недоречними. Бо до кого ми можемо апелювати? До співвітчизників, замучених боротьбою за виживання? Чи, може, до влади, позбавленої не тільки музичного, але й будь-якого слуху? Українська влада за способом своїх дій технократична, водночас вона позбавлена гуманізму. За останні кілька років влада рішуче витіснила із свого середовища людей культури, освіти, науки. Перегляньте списки депутатів Верховної Ради. Там є родичі та друзі президента і прем'єра, бізнесмени і слухняні партійці-кнопкодави, тоді як інтелектуальна еліта не представлена ні в парламенті, ні в уряді. Відтак наші життєві потреби будуть і надалі обчислювати як раціон годування для великої рогатої худоби на бідній колгоспній фермі. Але ж ми люди, сказано ж, не хлібом єдиним живемо. Нас намагаються привчити до існування з мінімальними культурними стандартами. Національні мистецтва, література, кіно – усе, що впливає на формування свідомості, національної ідентичності, духовних підвалин людини, брутально усунуто із щоденного життя. На фініші 2007-го я сьогодні марно намагаюся пригадати автора і назву книжки, що могла б претендувати на звання літературної події року. А чи буде у нас кінофільм року або ж театральна вистава? Отож, чи не час діагностувати критичний стан пацієнтки під назвою «Українська культура»? Хоча, що це дасть?
Всі ми проживаємо свої долі на одному острові, загубленому в океані космосу острові по імені планета Земля. Такий лейтмотив нового роману Бориса Гуменюка «Острів». Письменник Борис Гуменюк нагадує нам своїм романом про те, що ми на цьому острові самотні й безпорадні, обнадіяні та щасливі, немічні і сильні. Мистецьким рухом пера автор повертає секундну стрілку часу в інший бік, у бік непроминальності, змушуючи повірити в те, що у цьому світі можна творити світи інші, де відстань від одного острів'янина до іншого не буде вимірюватися ні парсеками, ні милями, ні тліном сподівань. Показує, як спраглі вічності ми мріємо відшукати її на острові, не помічаючи, що не вічність, а абсурдність марних її пошуків заповнює порожні глеки наших душ. Змушує завмирати від усвідомлення, що правда ще гірша, ніж ми собі уявляли, бо кожен із нас – окремий острів. І варто б йому було назвати свій роман, можливо, не «Острів», а «Острови». Борис Гуменюк говорить про літературу відверто й іронічно, так, як і пише Борис Гуменюк.
Я думаю, що це метафора абсурдності людського існування от в певних його вимірах. Нас десь обманули, нам щось не сказали, або ми чогось не зрозуміли. Дехто зараз філософів каже, що нас обманули з самого початку, коли сказали, що спочатку було слово. Я думаю, що було щось інше. Можливо, була дія, можливо, був якийсь густок енергії. Тобто, щось не так з людством. Принаймні, я як митець це відчуваю. Щось не так зі мною, а отже зі світом, бо світ – це я.
Про потребу поезії нинішньому суспільству дотепно, як він завжди пише, сказав Сашко Ірванець.
Я розумію, час наш важкий. Я розумію, які там книжки. Треба на зиму міняти колеса. У Запорожця і в Мерседеса. Треба міняти плаща на дублянку. І до сніданку вівсянку на манку. А врахувати неждані витрати. Онде прем'єра прийшлось поміняти. Тут не до віршів, не до читання, як у кишені копійка остання. Мозок пронизує думка гвалтовна, має поезія будь безкоштовна. Тож для дитини, для тата і для мами віршами пишуться тільки реклами.
У світі людей письменники відіграють важливу роль. Це вже банальна істина. Інша річ, що і Марнота Марнот відіграє в цьому світі свою роль, часто дуже помітну. Це видно з того, як уславлені імена колись гучні й вагомі від прижиттєвої позолоти відходять у небуття. До забутих могил українських світочів минулого нечасто протоптані стежки вдячних нащадків. Іноді і самих могил уже не відшукати. І тільки вранішні птахи знають, де сховала трава чи камінь тлінний прах скульптора Іоанна Георга Пінзеля, наприклад. Або в якій братській могилі та на яких Соловках лежать кості багатьох українських поетів і прозаїків, діячів культури, розстріляних у роки репресій. Проте час не тільки затьмарює імена, чи гасить яскраві зорі у небі поезії. Іноді він повертає світло тих зірок, яке долинає в часи майбутні, з минулого і теперішнього часу. Напевно, це потрібне спраглим світла, тим, для кого письменники й пишуть свої книги. Виміри життя відзвучали. Дякуємо за увагу, дорогі слухачі. З вами були автор і ведуча Надія Степула та звукорежисер Наталя Антоненко. Радійте життю і залишайтеся на хвилі свободи.